Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς. Τη ζωή σου αντιγράφω.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
Εκδρομή φωνάζει ο φίλος.
Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά,
πήρα κόκκινη καρδιά
και πουκάμισα φάρδια φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν αγαπούν σε ποιον έρωτα χρωστάω.
Χρωστά σε πάρα πολλού.
Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω.
Και τι λες, τι λες.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Πώς ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει
εκδρομή.
Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, πώς μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να με δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή.
Κόκκινα γυαλιά, Σταμάτης Κραουνάκης φυσικά, και σε αυτή την εκτέλεση ήταν δίπλα του η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Αυτόν τον στίχο είχα στο νου μου όταν διάλεξα το τραγούδι αυτό για να αρχίσει η σημερινή επικοινωνία μας, η σημερινή εκπομπή, οι κουβέντες μακρινές. Γιατί πραγματικά σήμερα Δευτέρα, ο Απρίλιος έχει 20, είναι μια ηλιόλουστη, 100% ανοιξιάτικη ημέρα και είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια αυτής της εκπομπής έχουν να κάνουν με εκδρομές, μέχρι και αυτό το μουσικό χαλί που ακούτε σήμερα είναι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και έχει τον τίτλο «Εκδρομή». Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα. Να σας τσιγκλίσω θέλω. Εσάς που μας ακούτε από κάπου στο εξωτερικό, από ποια γωνιά της γης. Έτσι, να σας τσιγκλίσω, να σας θυμίσω ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί 2 δεκαήμερα αυτού του εξαιρετικού ανοιξιάτικου μήνα του Απριλίου. Κοντεύουμε σιγά σιγά να έρθει και η Πρωτομαγιά, να μπει ο Μάιος και μετά καλοκαίρι. Πού θα είστε, δεν θα βρίσκεστε εδώ, δεν θα ετοιμάσετε από τώρα διακοπές στην πατρίδα, τη βαλίτσα να είναι κάπου εκεί στην άκρη του δωματίου, όχι γεμάτη, αλλά τέλος πάντων έτοιμη να δεχθεί όλα αυτά τα ρούχα και όλα όσα θέλετε να φέρετε μαζί σας σε αυτό το πολυπόθητο ταξίδι που πραγματοποιείτε εσείς οι Έλληνες της Διασποράς σχεδόν κάθε χρόνο, κάποιοι περισσότερες φορές, κάποιοι λιγότερες, εδώ, στη μητέρα πατρίδα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου έχω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά και να σας μεταφέρουμε λίγο τον παλμό της ομογένειας του ελληνισμού της Διασποράς, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις κουβέντες μακρινές στην εκπομπή μας. Θυμίζουμε, μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας στο ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες παντού. Πολύ εύκολα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Καταρχάς το διαδίκτυο vogue.er.gr, αυτή είναι η δική μας σελίδα, είναι και δήλωση ελληνικά-αγγλικά. Έχουμε και το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό ή στο tablet και ακούτε και on demand τις εκπομπές και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μπορείτε βεβαίως και από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. Εσείς κάνετε κλικ βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά και μπορείτε και μέσω του Netflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο μέσω Ελλάσατ και Hotbird και φυσικά εδώ στην πατρίδα, εκτός από το ίντερνετ, μπορείτε να μας ακούτε στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε μέσω Messenger, είτε στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας και στο Instagram της Φωνής της Ελλάδας. Στο Instagram είμαστε Voice of Greece, στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μπορείτε όμως και στο προσωπικό Facebook. Καλημέρα! Καλημέρα φίλη Αντωνία. Η Αντωνία είναι μια τακτική ακροάτρια της Φωνής της Ελλάδας και πλέον φίλη και δική μου, μας ακούει συχνά σε καθημερινή βάση. Καλημέρα και στη φίλη την Χρυσάνθη που μας ακούει εδώ και πολλά χρόνια από την Ιρεμβέργη. Πολλές πολλές ευχές στέλνουμε. Καλή εβδομάδα, Χρυσάνθη. Ναι, πολύ σωστά. Έχουμε και Viber και WhatsApp. Θα μπω στη διαδικασία να βρω και τον αριθμό τον τηλεφωνικό στον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για Viber και για WhatsApp δεν κοστίζει. Μπορείτε λοιπόν πολύ εύκολα να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εμείς τα βλέπουμε απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Ο αριθμός τηλεφώνου για τη Φωνή της Ελλάδας που μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber ή μέσω WhatsApp είναι το 6930 078 283. Το 210-606-68-15 και 68-16, αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα που χτυπούν στη γραμματεία του σταθμού, και το 210-606-64-39 στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας, δηλαδή χτυπά εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά και όσοι έχετε μπει σήμερα στο Facebook της Φωνής Ελλάδας θα έχετε πάρει έτσι μια εικόνα που θα ταξιδέψουμε σήμερα στις κουβέντες μακρινές. Λοιπόν, πριν όμως κάνουμε αυτό το τηλεφωνικό και νοερό ταξίδι, θα κάνουμε όπως πάντα μία μικρή διαδικτυακή βόλτα στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και όχι μόνο. Στο earthnews.gr / ομογένεια διαβάζω για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στην Κίνα. Στο κέντρο αρχαίου ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Southwest στη νοτιοδυτική Κίνα. Λοιπόν, η εκδήλωση είχε θέμα «Γλώσσες ως φορείς του παγκόσμιου πολιτισμού, η ελληνική γλώσσα ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών». Συμμετείχαν Έλληνες ακαδημαϊκοί και συγγραφείς, Κινέζοι ελληνιστές, εκπρόσωποι όλων σχεδόν των τμήματων ελληνικών σπουδών πανεπιστημίων της Κίνας, σπουδαστές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού και πλήθος κόσμου. Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, ο κύριος Ευγένιος Καλπύρης, έδωσε έτσι την εναρκτήρια ομιλία, ανέτρεξε μάλιστα στην ιστορία 40 αιώνων της ελληνικής γλώσσας, αναδεικνύοντας τη σημασία της γλώσσας μας ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και το δυναμισμό που έχει το ελληνικό γλωσσικό φαινόμενο. Ομιλίες εκφώνησαν επίσης οι πρίτανοι του Παντείου Πανεπιστημίου, η καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, ο Βασίλειος Βερτουδάκης, ο γνωστός συγγραφέας και μεταφραστής κινέζικης λογοτεχνίας, ο Δημήτρης Σωτάκης. Από όσο γνωρίζω, ο Δημήτρης Σωτάκης κάνει και μαθήματα κινέζικων εδώ στην Ελλάδα, και από την κινέζικη πλευρά απίφθηναν ομιλίες και ο διευθυντής του Κέντρου Αρχαιοελληνικού και Κινέζικου Πολιτισμού της Κίνας και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σανγκάης. Εκεί στη Σανγκάη, θυμίζω, είναι επίσης καθηγήτρια ελληνικών, ελληνικής γλώσσας και ελληνικής λογοτεχνίας και η Ράνια Καταβούτα, η ποιήτρια, την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μας έχει μιλήσει για όλα όσα ζει και βιώνει η ίδια στη Σανγκάη και για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα, στην εκδήλωση, θέλω να σας το πω και αυτό, δόθηκαν έπαινοι σε εκπροσώπους 9 κινέζικων πανεπιστημίων ως αναγνώριση της συμβολής τους στην προώθηση των ελληνικών σπουδών στην Κίνα. Μιλάμε για 9 πανεπιστήμια στην Κίνα που προσφέρουν πτυχίο ελληνικών σπουδών ή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και κρατούν έτσι θα λέγαμε ζωντανό το ενδιαφέρον για τα νέα, για τα αρχαία ελληνικά, για την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική φιλοσοφία, τον ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματοποιήθηκε και απαγγελία ελληνικής ποίησης και μουσικό δρόμενο από Κινέζους φοιτητές τμήματων ελληνικής γλώσσας κινέζικων πανεπιστημίων. Έγινε και μία παρουσίαση στα ελληνικά από μαθητές κινέζικου λυκείου. Τι ωραίο είναι αυτό. Δύο ξεχωριστές χώρες, η Ελλάδα και η Κίνα, με μία πλούσια ιστορία από τους αρχαιότερους πολιτισμούς σε αυτόν τον πλανήτη, συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Τι ωραίο να μαθαίνεις πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ελληνική γλώσσα εκεί, στα βάθη της Κίνας. Πάμε όμως, ναι, κάτι πάλι για εκδρομή να ακούσουμε, γιατί είπαμε, η μέρα σήμερα το επιβάλλει και ας είμαστε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και εσείς όπου και αν είστε, φανταστείτε μια ηλιόλουστη Ελλάδα, μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη Αθήνα.
Φως μου να βρεθούμε στις παραλίες, στα βουνά να αγαπηθούμε. Κι όταν βγει το φεγγαράκι πάμε κανά ταξιδάκι. Κι όταν βγει το φεγγαράκι πάμε κανά ταξιδάκι. Πες εσύ μες στο βαρκάκι, προραβάζω εγώ τον αργυράκι. Η μικούλα για πανάκι κι άιντε φύσα αγεράκι. Η μικούλα για πανάκι κι άιντε φύσα αγεράκι. Καβάλα για ουζάκι, πάλι κυραχώνει καλλιράχη. Κι από εκεί στο Καζαφίκι για κανένα ωραίο σπίτι. Κι από εκεί στο Καζαφίκι για κανένα ωραίο σπίτι. Περνούμε όλα τα βράδια, μ' αγκαλιές φινά ζωή και χάδια. Μέχρι την αυγή που ο ήλιος βγαίνει και δουλειά σκληρή μας περιμένει. Μέχρι την αυγή που ο ήλιος βγαίνει και δουλειά σκληρή μας περιμένει.
Χειμερινοί κολυμβητές βεβαίως και εκδρομή. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, πρέπει και εσείς να το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε ναι, αυτή ήταν η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, αυτή ήταν οι χειμερινοί κολυμβητές. Να πάμε για πάρα πολύ λίγο, έτσι απλώς για να πούμε ένα γεια ουσιαστικά στον φίλο τον κύριο Φώτη Πλακιά, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας από το Στρατσβούργο με ένα πολύ μικρό μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ όμως για τα καλά του λόγια. Του στέλνουμε πολλές ευχές από την ηλιόλουστη Αθήνα. Ζηλεύω, μας είπε, έχουμε καλή θερμοκρασία, αλλά είναι αρκετά συνεφιασμένος ο καιρός εδώ στο Στρασβούργο. Δεν πειράζει, ελάτε εδώ στην Ελλάδα, ελάτε στην Αθήνα να κάνουμε μία ωραία εκδρομή. Και αν δεν μπορείτε τώρα, την Κυριακή. Την Κυριακή, όπως λέει και ο Κώστης Μαραβέγιας.
Δεν ξέρεις γιατί μεγαλώνεις και φεύγεις.
Κωστής Μαραβέγιας, Κυριακή εκδρομή. Είπαμε, αν δεν προλαβαίνετε, ελάτε έστω το Σαββατοκύριακο για μία εκδρομή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και εμείς μεταφερόμαστε αυτή τη στιγμή νοερά στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι, να συναντήσουμε την συνάδελφο, τη Χαρά Αγριδιώτη, η οποία μένει μόνιμα εκεί, στη γαλλική πρωτεύουσα, και παρακολουθεί από κοντά οτιδήποτε έχει άρωμα ελληνικό. Καλώς όρισες, συντροφιά μας, Χαρά Αγριδιώτη.
Καλημέρα, Νατάσα μου, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές σας, χρόνια πολλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, χρόνια πολλά και καλά καταρχάς. Είσαι κοντά μας λοιπόν γιατί είχαμε και δύο έτσι πολύ ξεχωριστά γεγονότα. Από τη μια είναι το φεστιβάλ βιβλίου στο Παρίσι, στο εμβληματικό Grand Palais, το οποίο υποδέχθηκε και την ελληνική λογοτεχνία, έτσι. Και από την άλλη έχουμε την Νορμανδία να προετοιμάζεται για μία ξεχωριστή έτσι καλλιτεχνική σύμπραξη, για μία έκθεση φωτογραφίας που ανοίγει σήμερα τις πόρτες της και έχει να κάνει με δύο ξεχωριστά μέρη και με τον φακό της Λίλης Μπουκουβάλα. Να αρχίσουμε όμως με το φεστιβάλ.
Έτσι ακριβώς, να πούμε δύο λόγια για το φεστιβάλ του βιβλίου του Παρισιού, το οποίο έλαβε χώρα από τις 17 έως τις 19 του Απριλίου στο Grand Palais. Mm-hmm. Ήταν μια φαντασμαγορική εκδήλωση, εγώ θα μπορούσα να πω, που παραβρέθηκα εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ νεαρό κόσμο κυρίως, και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο.
Βέβαια. Αποδεικνύει ότι οι Γάλλοι και οι νέοι Γάλλοι διαβάζουν, έτσι, και ενδιαφέρονται για το βιβλίο.
Έτσι ακριβώς, και όχι μόνο είναι οι Γάλλοι, η έκθεση αυτή είναι διεθνής, συμμετείχαν 14 χώρες και η Ελλάδα. Είχε πάρα πολλά περίπτερα από Γάλλους εκδότες, αλλά είχε και άλλες χώρες, όπως τη μόμενη χώρα ήταν και η Γεωργία. Το ελληνικό περίπτερο είχε συμμετοχές από σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ μέσα σε όλον αυτόν τον κόσμο είναι ότι στο ελληνικό περίπτερο συνάντησα Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν όχι μόνο στο Παρίσι, από το Λονδίνο, από τις Βρυξέλλες, που ενδιαφέρθηκαν για τους σύγχρονους ελληνικούς λογοτέχνες, για τα βιβλία. Και μάλιστα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και για κάποιες δίγλωσσες εκδόσεις.
Αυτό ακούγεται, ναι, ακούγεται πραγματικά συναρπαστικό. Δηλαδή υπήρξε κόσμος ουσιαστικά που ταξίδεψε από γειτονικές χώρες, βρήκαν αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει το Φεστιβάλ του Βιβλίου και ότι έχει και ελληνικές συμμετοχές, σαφώς, πάντα σε αυτές τις εκθέσεις. Υπάρχει μία παρουσία της Ελλάδας, συνήθως από κλασικούς συγγραφείς. Τώρα είχαμε και νέες και δυνατές, θα έλεγα, φωνές Χαρά Αγριδιώτη της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μαθαίνει κανείς ότι ναι, κάποιοι συνδύασαν μία επίσκεψη στο Παρίσι από γειτονική χώρα για να γνωρίσουν, αν θες, από κοντά τους τέσσερις Έλληνες συγγραφείς που νομίζω με εξαίρεση τον Χρήστο Χρυσόπουλο, οι υπόλοιποι τρεις έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είτε μένουν μόνιμα στο εξωτερικό, είτε είναι με το ένα πόδι στην Ελλάδα και με το άλλο σε μία χώρα της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Πολλοί είμαστε έτσι με το ένα πόδι στην Ελλάδα, με το άλλο στη χώρα. Έστω και νοητά, ξέρετε, ή ταξιδεύουμε πολύ συχνά, οπότε δεν χάνουμε την επαφή με την πατρίδα μας. Το Δήμαρο, ειλικρινά, ήταν γεμάτο από λογοτεχνικές συναντήσεις, από αφιερώσεις, από διάφορα δρόμενα. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο για μια λογοτεχνική συνάντηση που έγινε στη σκηνή Άιφελ, μια μήνυ συνέντευξη θα πω, με τέσσερις σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, που ήταν ο Χρήστος Χρυσόπουλος με το Μεζόν Άλμα, ο Μάκης Μαλαφέκας που έχει γράψει το Deepfake, ο Βασίλης Πανουριάς με το Λέγω Μάντε Βασίλη και η Κωνσταντίνα Σωτηρίου από την Κύπρο, είναι η κοπέλα που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Λέντρα Παλάς. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση και μια μήνυ συνέντευξη με τη δημοσιογράφο, τη Γαλλίδα δημοσιογράφο Καρίνα Παπιλό, όπου οι Έλληνες σύγχρονοι λογοτέχνες είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα βιβλία τους και να εξηγήσουν το περιεχόμενό τους. Μάλιστα, υπήρχε και μεταφραστής για αυτούς που δεν μιλούσαν γαλλικά, όπως η κυρία Σωτηρίου.
Μάλιστα. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι συγγραφείς, όπως λέγαμε, έχουν έτσι μία έντονη σχέση. Δηλαδή, ο Μάκης Μαλαφέκας κατά βάση τις περισσότερες ημέρες και τον περισσότερο καιρό βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο Βασίλης Πανουριάς γεννήθηκε στην Γαλλία από Έλληνες γονείς. Και νομίζω, ναι, είπαμε ήδη και για την Κωνσταντία Σωτηρίου, η οποία, εντάξει, έχει σχέση με την Κύπρο, εξού και δεν, τέλος πάντων δεν γνωρίζει την γαλλική γλώσσα. Αλλά υπήρχε και μεταφραστής και αυτό είναι σαφώς πολύ σημαντικό.
Υπήρχε και μεταφραστής και υπήρχε φυσικά και κοινό που παρακολουθούσε. Στο κοινό ήταν ο κύριος Κουμουτσάκος ως εκπρόσωπος της UNESCO, έτσι να πω κάποια ονόματα, η κυρία Ματζίλα που είναι η αναπληρώτρια πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, πλήθος κόσμος, η κυρία Πρεβελάκη, ο κύριος Πρεβελάκης πρώην πρέσβης, απλός κόσμος, ο κάμερες, μεγάλο ενδιαφέρον, ειλικρινά. Το stand ήταν γεμάτο και αυτό είναι που γεμίζει τον κόσμο με αισιοδοξία, το ενδιαφέρον για το βιβλίο. Γιατί το ελληνικό, στην συγκεκριμένη περίπτωση, για εμάς.
Δεν θέλω να αδικήσουμε και τους άλλους δύο Γιατί η εκδήλωση αυτή που μας έλυσε, που ήταν η βασική εκδήλωση, νομίζω πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα, αλλά το Σάββατο το
Σάββατο το μεσημέρι στη μία πραγματοποιήθηκε. Η εκδήλωση έτυχε να είμαι και εγώ εκεί, γιατί ωραία, το βήμερο ήταν μεγάλο. Ωστόσο υπήρχαν και άλλες παρουσιάσεις, υπήρχαν αφιερώσεις, παρουσιάστηκαν και οι συγγραφείς ο Χρήστος ο Μαρκογιαννάκης, η Μαρία η Καλατζοπούλου, ο Ευάρεστος Πιμπλής και ο άλλος Αγγλικός. Ναι. Ήταν αρκετά μεγάλη η ελληνική συμμετοχή, δηλαδή με τους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ναι.
Και ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης και η Μαρία Καλατζοπούλου ζουν στο Παρίσι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν ξέρω αν επίσης ζεις στο Παρίσι, πάντως είχε σπουδάσει στο Παρίσι ο Ευάρεστος Πιμπλής, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Οπότε με κάποιο τρόπο όλοι είχαν μία σχέση, αν όχι με τη Γαλλία, γενικώς με το εξωτερικό, δηλαδή με ενθουσίασε, οφείλω να ομολογήσω Χαράγρη, διότι το γεγονός ότι τα ονόματα που μόλις αναφέραμε είναι 8 ουσιαστικά συγγραφείς που δώσαν το παρόν σε αυτό το περίπτερο, είναι και οι 8, μπορούμε να πούμε, Έλληνες της Διασποράς ή τέλος πάντων συγγραφείς που μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ της μητέρας πατρίδας και μιας άλλης χώρας. Και το θεωρώ και αυτό πολύ σημαντικό, ότι έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και εδώ στην πατρίδα το Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Γραμμάτων και Τεχνών, ότι πρέπει να προβάλλουμε και τη φωνή, τη λογοτεχνική του ελληνισμού της Διασποράς, ειδικά σε μία έκθεση που είναι στο εξωτερικό. Και βεβαίως φαντάζομαι, και εσύ επισκέφθηκες κιόλας στο στάντ, ότι θα υπήρχαν και βιβλία κλασικών συγγραφέων και άλλων νέων σύγχρονων συγγραφέων.
Υπήρχαν φυσικά βιβλία κλασικών συγγραφέων, Ρίτσος, Ελίτης, υπήρχαν και βιβλία κι άλλων σύγχρονων όπως ο Δημήτρης Σωτάκης. Ήταν η γιορτή του ελληνισμού, να το πω, η γιορτή της ελληνικής λογοτεχνίας, και σύγχρονη και κλασική. Και αυτό είναι το ωραίο.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το ωραίο πραγματικά. Έγινε και άλλη μία εκδήλωση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ήταν σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα, γιατί έγινε στο Ελληνικό Σπίτι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου, σωστά?
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου, μπορούμε να το πούμε έτσι, να κάνουμε ότι παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ, στο Grand Palais, κυρίως οι σύγχρονοι, να το πούμε έτσι. Είχαμε όμως και το ίδιο απόγευμα, ήταν η μέρα πάρα πολύ γεμάτη, μια εκδήλωση στο Ελληνικό Σπίτι στο Παρίσι, την οποία διοργάνωσε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα.
Μάλιστα.
Στην εκδήλωση αυτή το κύριο θέμα ήταν ο Κώστας Καριωτάκης και η Μαρία Πολυδούρη στο Παρίσι του Μεσοπολέμου.
Είχανε περάσει από το Παρίσι του Μεσοπολέμου οι δύο αυτοί ποιητές που τους έχουμε συνδέσει και μαζί, έτσι? Όταν μιλάμε για τον Κώστα Καριωτάκη, πάντα βάζουμε από κοντά και τη Μαρία Πολυδούρη και το αντίθετο.
Έτσι ακριβώς τους έχουμε συνδέσει. Πράγματι είχαν περάσει. Ο Κώστας Καριωτάκης είχε κάνει ένα πιο μικρό πέρασμα. Η Μαρία Πολυδούρη είχε μείνει πιο πολύ. Και μέσα από το πέρασμά τους αυτό και από το έργο τους, τονίστηκε στην ουσία η εικόνα τους, η οποία είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγονταν για τους συγκεκριμένους την εποχή τους. Αυτό το μήνυμα ήθελε να περάσει η κυρία ομιλήτρια, που ήταν η κυρία Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο ΕΚΠΑ και συγγραφέας. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της το 2025, το όνειρο και το πάθος του Κώστα Καριωτάκη.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό, ας πούμε, βασίστηκε η όλη η ομιλία, στη μελέτη του έργου του Καριωτάκη με βιογραφικά του στοιχεία.
Είχε ανταπόκριση? Μαζεύτηκε κόσμος, λοιπόν, συγκεντρώθηκε κόσμος?
Εδώ να πούμε ότι σε αυτήν την παρουσίαση η αίθουσα του Maison de la Grèce, της ελληνικής κοινότητας, ήταν κατάμεστη, ήταν γεμάτη για ακόμα μια φορά. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι στο Grand Palais, ας πούμε, το κοινό ήταν περισσότερο νεανικό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτή η εκδήλωση είχε ένα κοινό κυρίως, έτσι κυρίως, όχι όλοι, 30+, ξέρω εγώ και πάνω. Mm-hmm. Ίσως είναι και λογικό βέβαια. Το ενδιαφέρον όμως ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλο.
Ναι, είναι 30+, ναι είναι, χαρά μου, ναι.
Ναι, αλλά λέμε 30+, πάμε στο 40+, το 50+, το 60+, ναι, ναι. Είναι γενικό.
Σε πειράζω, σε πειράζω.
Το περιθώριο. Αυτό που ήταν καλό ήταν ότι μέσα από αυτή την ομιλία, μέσα από την εξαίρετη ομιλία της κυρίας Ντουνιά, με τη συμμετοχή της κυρίας Ίση Παπαθανασίου και της κυρίας Μαρίας Πρεβελάκη, αναδείξαμε τη γενναιότητα για την, και την τόλμη η οποία χαρακτηρίζει τον Καριωτάκη και για την οποία και εκδιώχτηκε. Δηλαδή, το στίγμα του ητοπαθής, αν θέλετε, του δειλού, του παραδοσιακού, δεν ισχύει. Και αυτά όλα αναδείχθηκαν μέσα από την αξιόλογη έρευνα της κυρίας Ντουνιά. Και το έργο της που μας παρουσίασε το Σάββατο το βράδυ, ναι, στο Maison de la Grèce. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.
Να πάμε και στη Νορμανδία.
Να πάμε και μέχρι στη Νορμανδία, βεβαίως.
Σε αυτή την έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα, και είναι μια έκθεση φωτογραφίας που ουσιαστικά συνδέει ή συγκρίνει δύο ξεχωριστές περιοχές, δύο ξεχωριστούς βράχους.
Δύο ξεχωριστούς βράχους, οι οποίοι όμως έχουν και μεγάλα κοινά. Στην ουσία η έκθεση φωτογραφίας της Λίλη Μπουκουβάλα αποκαλύπτει την ατμόσφαιρα των δύο αυτών εμβληματικών τόπων, οι οποίοι μοιράζονται μια παράλληλη ιστορική πορεία από τον Ύστερο Μεσαίωνα έως και την Αναγέννηση. Η Λίλη Μπουκουβάλα στο Μον Σαν Μισελ αποτύπωσε την όλη ατμόσφαιρα, τη γενική, όχι μόνο το βράχο και το αβαίο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αλλά τη φύση που την περιβάλλει, την παλήρια, την άμποτη, τα πουλιά, τα δέντρα. Στη δε μονοβάσια κυριαρχεί τις φωτογραφίες της η άλλο πόλη κυρίως, η οποία είναι και λιγότερο φωτογραφημένη. Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τα παλιά ερυπωμένα αρχοντικά που στέκουν γεμάτα ιστορία. Ποιος όμως είναι ο σκοπός της έκθεσης? Σύμφωνα με την κυρία Μπουκουβάλα, ο σκοπός της έκθεσης είναι να γυρίσουμε σε μια εποχή όπου τα κτίρια των μεγαλοπόλεων δεν μας κρύβουν τον ορίζοντα. Να επιστρέψουμε δηλαδή στη φύση, να αφουγκραστούμε τους ήχους της μέσα από το θρόσμα των φύλων και το τραγούδι των βουλιών.
Βλέποντας κάποιες από τις φωτογραφίες, και θα πούμε και περισσότερες πληροφορίες για τους φίλους ακροατές, να πω ότι τις φωτογραφίες τις βλέπω στην δική σου σελίδα που συνδέει Ελλάδα και Γαλλία, το thesnewsline.com. Πραγματικά, όταν ανέφερες τον στόχο, συνειδητοποιεί κανείς μέσα από τις φωτογραφίες ότι ναι, αυτός είναι ο στόχος. Είναι βεβαίως εξαιρετικές, είναι ασπρόμαυρες. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις πού δείχνει τη μονεμβασιά, έτσι, και πού δείχνει το γαλλικό, τον εμβληματικό αυτό γαλλικό τόπο, πραγματικά το Mont Saint-Michel στην Νορμανδία. Πραγματικά δηλαδή υπάρχουν στιγμές που μπερδεύεσαι, αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η ανάγκη για την επιστροφή στη φύση και τα κτίρια να είναι εναρμονισμένα με το τοπίο.
Η ανάγκη γιατί είναι παγκόσμια, έχεις δίκιο Νατάσα μου, ισχύει αυτό για όλους και παντού. Να πω εδώ, αν μου επιτρέπεις, ότι στόχος είναι η έκθεση αυτή να κλείσει στη μονεμβάσια. Δηλαδή θα ήθελε η καλλιτέχνη το καλοκαίρι, ίσως το 27, η έκθεση αυτή να κάνει τον κύκλο της κλείνοντας και εκεί που γεννήθηκε, γιατί από εκεί ξεκίνησε η φωτογράφηση, στην ιστορική μας μονεμβάσια. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και πολλοί Έλληνες που δεν μπορούν να βρεθούν στην Νορμανδία να την απολαύσουν.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε πού ακριβώς παρουσιάζεται στην Νορμανδία και μέχρι πότε.
Η έκθεση παρουσιάζεται, ξεκινά σήμερα από τις 20 έως τις 26 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου του Σαν Μισελ. Μία είναι στο συγκεκριμένο σημείο.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά είχα τη χαρά να συνομιλήσω μαζί σου, Χαρά Αγριδιώτη, και να μας μεταφέρεις έτσι όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν, αφού η έκθεση τώρα εγκαινιάζεται απόψε στη Γαλλική Πρωτεύουσα, που έχουν σχέση με την πατρίδα μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα μου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Η εκδρομή μου αρχίζει απ' την Ομόνια. Όσο μ' αγαπάς θα ζω αιώνια. Μάιο μήνα έχω βρει το δρόμο μου. Να έρθω να σε συναντήσω. Κάθε χρόνο μόλις μπει Απρίλιος. Σαν χωράφι μοιάζει όλη φίλιος. Παίρνω το δισάκι μου στον ώμο μου. Για να σε ξαναγαπήσω. Πάμε στα νησιά, νύχτες μεσημέρια. Πάμε κι φυσιά, πάμε και στα αστέρια. Ας τα όχι και τα μη, μην κολλάς τα πρέπει. Η δικιά μας η εκδρομή όλα τα επιτρέπει. Όπως θα χαϊδεύε το Ιούνιος και στο φως θα καίγε το Ιούλιος. Θα εκραγείς 15 Αυγούστο μέσα στην καυτή αγκάλια μας. Το κρασί που κάθε χρόνο το πίνες πριν οι παπαρούνες γίνουν κόκκινες. Θα χυθεί και φέτος μες στα χαδιά μας. Θα μεθύσει τα φίλια μας. Πάμε στα νησιά, νύχτες μεσημέρια. Πάμε κι φυσιά, πάμε και στα αστέρια. Ας τα όχι και τα μη, μην κολλάς τα πρέπει. Η εκδρομή όλα τα επιτρέπει.
Δημήτρης Μπάσης και εκδρομή. Και αν εμείς εδώ έχουμε καλό και ανοιξιάτικο καιρό, καταλαβαίνετε ότι στη Λευκωσία έχουν ίσως λίγο ακόμη καλύτερο. Ο κύριος Σοφοκλέους μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα όπου μας λέει ότι ναι, εκεί αγγίζουν και τους 21 και 22 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως λιακάδα. Κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει τα μπάνια στις παραλίες της Κύπρου, εννοείται. Και βασικά αυτό που μας αναφέρει, και το διαβάζω αυτό λεξί, είναι Η Κωνσταντία Σωτηρίου που λέγατε πριν είναι μία εξαιρετική συγγραφέας, βραβευμένη. Αναφέρεται βεβαίως στην Κύπρια συγγραφέα που είπαμε ότι ταξίδεψε στο Παρίσι και συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βιβλίου του Παρισιού, στο ελληνικό περίπτερο, και έψαξα να βρω λίγα περισσότερα πράγματα για την Κωνσταντία Σωτηρίου. Το μυθιστόρημά της «Η Αϊσέ Παΐ Διακοπές» είναι μια δεκαετία που κυκλοφορήσει. Είχε βραβευτεί με το Athens Prize for Literature. Ήταν στη βραχεία λίστα των κρατικών βραβείων Ελλάδας και Κύπρου. Στη βραχεία λίστα της Εταιρείας Συγγραφέων για το βραβείο Μένης Κουμανταρέας. Στη βραχεία λίστα των βραβείων των περιοδικών Αναγνώστης και Κλεψίδρα. Η επόμενη νουβέλα της στη βραχεία λίστα των κρατικών βραβείων Ελλάδας και Κύπρου, και έχει αναδειχθεί και παγκόσμια νικήτρια του βραβείου διηγήματος της Κοινοπολιτείας με ένα συγκεκριμένο διήγημα που αποτελεί μέρος της συλλογής της «Πικρία χώρα», η οποία κυκλοφόρησε το 2019. Την καλημέρα μας πάντως στον κύριο Σοφοκλέους. Θα μείνω λίγο στο Παρίσι και μετά θα συνεχίσω έτσι όμως πάλι με λογοτεχνία. Λοιπόν, μία ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στα μεγάλα στάδια της ανθρώπινης ζωής, εκεί όπου η τέχνη συναντά την επιστήμη με τρόπο ουσιαστικό, φιλοξενείται από τις 8 Απριλίου σε μουσείο στο Παρίσι, και στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας, ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος εδώ και χρόνια θα λέγαμε ότι εξερευνά φωτογραφικά το πέρασμα του χρόνου μέσα από πρόσωπα και καθημερινές στιγμές. Λοιπόν, είναι η έκθεση αυτή φωτογραφίες. Όπως σας είπα, είναι αφιερωμένη στην ανθρώπινη ζωή, αλλά σε ένα κομμάτι λίγο ιδιαίτερο, δηλαδή τέχνη και επιστήμη. Είναι μια συνεργασία του Αλιάγα με τον βιοδημογράφο Σαμουέλ Παβάρ, και μέσα από αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά δεν είναι μόνο μία απλή διαδικασία, δηλαδή προσπαθούν να δείξουν στον επισκέπτη που θα δει τις φωτογραφίες να στοχαστεί ότι η γύρανση δεν είναι απλώς κάτι οργανικό, κάτι βιολογικό που μας συμβαίνει, είναι μια κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία. Η έκθεση εξετάζει ακόμα τη σχέση της ανθρώπινης μακροζωίας με το περιβάλλον, θέτει ερωτήματα για το πώς μπορούμε να ζούμε περισσότερο σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Νίκος Αλιάγας και Σαμουέλ Παβάρ, δηλαδή υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση από την πλευρά του βιοδημογράφου και μια τελείως συναισθηματική, ανθρώπινη προσέγγιση, ευαίσθητη θα λέγαμε, από την πλευρά του Νίκου Αλιάγα, που καταγράφει έτσι τη σιωπηλή αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας. Βλέπω την φωτογραφία, την αφίσα ουσιαστικά της έκθεσης, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου του 2027. Άρα έχει χρόνο κανείς να την επισκεφθεί. Όλα αυτά τα διαβάζω στο newsville.be. Είναι μια εξαιρετική, ένας εξαιρετικός ειδησιογραφικός ιστότοπος με νέα του Βελγίου και του ελληνισμού του Βελγίου. Μπορείτε και εσείς, αν θέλετε, να τον επισκεφτείτε. Και μια και μιλούσαμε για ελληνική λογοτεχνία στη Γαλλία, να σας πω ότι επέστρεψε στο Σίδνεϊ χθες το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων. Αυτό το φεστιβάλ γιόρτασε την πέμπτη του χρονιά. Είναι, ουσιαστικά διοργανώνεται στο πλαίσιο του ελληνικού φεστιβάλ του Σίδνεϊ, το οποίο διαρκεί 3-4 μήνες. Το διοργανώνει πάντα η κοινότητά μας, η κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Πραγματοποιήθηκε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει με την δόκτωρ Ελένη Βατσικοπούλου, τη δημοσιογράφο και πανεπιστημιακή καθηγήτρια, που υπό τη δική της διεύθυνση ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση, που έφερε στο προσκήνιο και βιβλία και συζητήσεις γύρω από τις τέχνες, το περιβάλλον, γύρω από την πολυπολιτισμικότητα. Μιλάμε για την Αυστραλία, μιλάμε για το Σίδνεϊ, αλλά και γύρω από την πολυπλοκότητα που υπάρχει στην ταυτότητα της σύγχρονης ελληνικής διασποράς. Τοποθετήθηκαν για βιβλία τους σημαντικοί συγγραφείς και πανεπιστημιακοί της ελληνοαυστραλιανής γραμματείας και λογοτεχνίας και για επίκαιρα θέματα και απάντησαν και σε ερωτήσεις του κοινού. Έγινε και ένας απολογισμός της πρώτης πενταετίας του θεσμού, γιατί το φεστιβάλ αυτό των Ελληνοαυστραλών λογοτεχνών έχει ήδη εξελιχθεί, θα λέγαμε, σε έναν σημαντικό χώρο συνάντησης ιδεών, συνάντησης ανάδειξης της ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνικής ταυτότητας, έναν χώρο διαλόγου που δίνει σιγά σιγά και σε καταξιωμένες και σε νέες φωνές της ελληνοαυστραλιανής λογοτεχνίας βήμα. Και εκεί είχαμε φωτογραφική έκθεση, τα μυθικά κύθυρα της Ζακλίν Ανδρονίκους, η φωτογραφική αυτή έκθεση. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται λοιπόν γύρω από την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, αλλά κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Αν έχετε χρόνο, ναι, κάντε έστω και μία μικρή εκδρομή. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
Μου έχεις τάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Μ' έχει κουράσει αυτή η διαδρομή, ένα τοπίο όλο όχι και μη. Κι είναι η πόρτα κλειστή, όμως για μένα ήσουν πάντα μια πληγή ανοιχτή. Μα που ξέρω